DML Business Talk, puhetta bisnesmuotoilusta ja muusta. Joka jaksossa vieraanamme on ihminen, jota kannattaa kuunnella. Tämä on DML Business Talk.
Tervetuloa mukaan DMF Business Talkin toiseen jaksoon. Kyseessähän on sarja podcasteja, joista jokainen valaisee bisnesmaailmaa vieraan näkökulmasta. Tässä jaksossa kuulemme, mikä on ajankohtainen viesti tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Minä olen Timoteus Tuovinen ja tämänkertainen vieraamme on Tommi Rissanen, tohtori ja muutenkin viisas mies. Tervetuloa, Tommi.
Kiitos, Timoteus.
Muistatko, missä ollaan tavattu ensimmäisen kerran? Oli yhteinen projekti, tutkimme digitaalisen television ansaintalogiikoita. Ja vuosi oli 2004.
Aivan. Se on ollut liikenne- ja viestintäministeriölle tekemämme selvitys näistä, että millä tavalla nämä MHP-palvelut tulevat yleistymään.
Joo, ja tosiaan aikaa vierähtänyt sen 16 vuotta. Tommi, pähkinänkuoressa, mitä on viimeinen 16 vuotta tuonut sun elämään ja uraan?
No tässä nyt oikein tiiviisti, kun mennään, niin näiden liiketoimintamallien ja ansaintamallien parissahan tässä nyt varsinkin viime vuodet on hyvin vahvasti menneet. Ja nyt tässä Digital Media Finlandin tai DMFn parissa nämä oikeastaan 10 vuotta taisi tulla viikko tai kaksi sitten täyteen Digital Media Finlandin konsulttina ja yksi semmoinen ihan viimeaikainen asia tässä niin liiketoiminnan digitalisoituminen on ollut se asia, minkä piirissä ollaan DMFssä paljon tehty töitä ja tuossa vuosi sitten, kun olin yritystä perustamassa ja tietysti niin kuin digitalisaation hurahtaneena halusin, että tämä yrityksen perustaminen toimisi mahdollisimman jouhevasti ja kuitittomasti ja paperittomasti. Ja sitten ajattelin, että tämän täytyy tänä päivänä olla jo hyvin, hyvin yksinkertaista, niin lähestyi muutamaa tilitoimistoa, että miten saadaan aikaa tämmöinen täysin digitaalisessa ympäristössä toimiva yritys, jossa ei tarvitse kuitteja tallentaa eikä käsitellä, vaan kaikki kulkee siellä. Ja sehän osoittautuikin erittäin hankalaksi.
Ja kyse oli vaan siis paperittomuus, että tilinpidosta lähtien ja sitten tietysti kaikki muut, mitä yrityksen pyörittäminen edellyttää.
Nimenomaan. Siis pyrkimyksenä oli se, että ei tarvitsisi kuitteja tallentaa eikä lähettää eikä näitä kirjanpitotulosteita saada mistään, mutta lähetin tarjouspyynnöt muutamaan tilitoimistoon, varmaan 3-4, en saanut yhtään vastausta. Ennen kuin sitten yhteen, mitä vielä lähestyin, niin sieltä tuli soitto takaisin, sieltä ilmoitettiin, että he on liian kallis sinulle yhden hengen toimistolle, jos on kasvutoiveita, niin
ei kannata. Reilu vastaus.
Kyllä, ja sitten lopulta sain, kun sinnikkäästi soitin, taisi olla kolmas soitto erääseen tilitoimistoon, josta sitten suosittiin vastaamaan ja sitten sain tapaamisen aikaa ja sieltä löytyi sitten se kanava, jolloin pääsi. Että sitten tämmöisen holviin perustuvan paitsi niin kuin tilinhallinnan ja kassan hallinnan, niin sitten myöskin kirjanpidon ja laskutuksen ja palkanmaksun. Että kaikki nyt tällä hetkellä toimii niin kuin halusin, mutta se osoittautui yllättävän hankalaksi näin niin kuin digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijallekin.
Ja se voi olla, että tämä tilinpito on ehkä yksi niitä alueita, jossa nämä automatiikka ja tekoäly ja muut on vasta nyt tulemassa mukaan.
Ilmeisesti kyllä näin on, että erässä tilaisuudessa vähän aikaa sitten olin puhumassa ja siellä kyselin tilitoimiston väältä ja tämmöisiä edistyneitä tilitoimistoja, että millä tavalla te erotutte teidän asiakkaiden silmissä ja siellä sitten yksi nosti kättä pystyyn ja ilmoitti, että kun tarjoaa mitä tahansa digitaalista, niin aina on kilpailijoita edellä, niin vähän hämmentävää.
Mutta itse asiassa tästä me päästään kätevästi tähän tarjontapuoleen, koska nyt tämä muuttunut rajusti nopeassa, lyhyessä ajassa muuttunut toimintaympäristö asettaa firmat kyllä aika erikoiseen asetelmaan. Minkälaisia huomioita sulla on tämän koronan aiheuttamista toimenpiteistä, mitä firmat on ottaneet sitten käyttöön vastatakseen tähän muutokseen?
No oikeastaan niin kuin mä ehkä lähestyn tätä siitä kulmasta, että tosiaan liiketoimintamallit on se mun niin kuin rakkain lempilapsi nyt tässä, niitä tutkin tuolla yliopistolla viimeiset 5 vuotta, ja olen perehtynyt niihin sekä tuon niin kuin teoriapuolen tiedän niistä kaiken, mikä on tietämisen arvosta, mutta sitten myöskin ihan käytännössä on nyt sitten ollut liiketoimintamalleja rakentamassa, ja liiketoimintamallissa se asiakastarve on asia, joka on minun mielestäni ehkä se kaikkein tärkein ja ensimmäinen lähtökohta, mistä pitää lähteä ja mikä on niin kuin itsestään selvää, mutta niin kuin varsin usein se unohdetaan ja se jätetään sivupolulle, että kun rakastutaan siihen ajatukseen tai ideaan tai liiketoiminnan pyörittämiseen, niin sitten se asiakas unohtuu siinä ja sen asiakkaan tarpeet. Ja tämä on se, mikä nyt tällä hetkellä tässä kriisissä, se on ollut tietysti isossa muutoksessa, tai asiakastarpeet muuttuvat aina ja jatkuvasti, mutta nyt kun ollaan tämmöisessä täysin odottamattomassa tilanteessa, niin nyt se muutos on ehkä nopeampaa kuin koskaan, vaikka me niin kuin asiakkaat ja kuluttajat ei itse vielä sitä ihan täysin hahmoteta, mutta ne tarpeet muuttuu ja tulevat muuttumaan tulevien kuukausien aikana hyvin, hyvin radikaalisti.
Tämän huomaa ehkä eniten siinä, että tämä on tosiaan ollut niin äärettömän nopea tämä muutos, että esimerkiksi kivijalkaliikkeet on joutuneet muutaman viikon kuluessa muuttaa sitä omaa toimintatapaansa ihan radikaalisesti, kääntää sen päälaelleen.
Juuri näin.
Jos ajatellaan esimerkiksi nyt ravintolat ja baarit ja muut, jotka on siis toukokuun viimeiseen nyt tällä tietoa kiinni, niin siellä on kuitenkin osa näistä, jotka ovat pystyneet sitten tämän niin kuin ulosmyytävän ruoan ja tuotteiden avulla mukauttaa sitä toimintaansa aika tehokkaastikin.
Just näin, että siellä löytyy niitä, jotka on laittaneet suosiolla saman tien lapun luukulle, että nyt toiminta keskeytetään ja jengi lomautetaan ja jatketaan sitten vanhalla mallilla, kun taas kriisi helpottaa ja osa on pyrkinyt löytämään uusia ratkaisuja, joko kotiin kuljetusta tai tämmöistä kioskityyppistä ulosmyyntiä tai niin kuin erilaisia ratkaisuja, mutta oikeastaan niin kuin siihen liittyen jää nähtäväksi se, että millä tavalla tämä sitten niin kuin pitkällä aikavälillä siinä, niin mitkä asiat näistä asiakkaiden näkökulmasta on niin suuria ja hyviä ja niin kuin selkeitä parannuksia, että ne jää normaaliin käyttöön. Volt on ollut markkinoilla jo jonkun aikaa ja hyvin vahvasti pääomarahoitettu hyvä suomalainen kasvuyritys, jonka niin kuin liiketoiminnan periaatteita olen itse vähän niin kuin miettinyt, että kuinka kestävällä pohjalla se on. Eli siis se, että ravintolaruokaa tuodaan kotiin ja sitten tavallaan niin kuin keskitytään siihen ravitsemiseen eikä siihen niin kuin muuhun kaikkeen, mitä ravintola tuo asiakkailleen. Jossain vaiheessa, kun meillä on kriisi ohi, niin siinä vaiheessa taas ihmiset voi palata ravintoloihin, mutta sitten nähtäväksi jää, että onko se asiakkaiden tarve muuttunut jollain tavalla, että halutaanko sitten kuitenkin niin kuin enemmän ehkä tätä niin kuin yksityistä ravintolakokemusta vai arvostetaanko sitten ehkä vielä enemmän sitä sellaista sosiaalista kokemusta, mitä ravintola itsessään tarjoaa.
Niin, koska ravintolassa käyntihän on elämystaloutta, että vaikka se pohjaa perustarpeeseen saada ravintoa pysyä hengissä, niin se maksu tai se lisäarvo, mikä siitä ravintolassa käymisestä syntyy, niin se on nimenomaan siihen elämyksellisyyteen liittyvää. Ja haaste syntyy siitä, että miten sitten, kun se on tämmöistä take-out-ruokaa, niin tavallaan miten sitä pystytään jatkamaan sitä sen ravintolan brändiä sitten, että kun sitä ruokaa nautitaan kotioloissa, niin millä tavalla se ravintolamaisuus tai sen ravintolan jotenkin niin kuin olemus sitten sen ruoan myötä siirtyy myöskin sitten. Mites, ootko muita yrityksiä nähnyt, jotka ovat joko onnistuneet hyvin reagoimaan tähän muutokseen tai kenties epäonnistuneet täysin? Nouseeko sulla mieleen jotain esimerkkejä?
No oikeastaan niin kuin mielenkiintoista on se, että hyvin vähän on tullut sellaisia niin kuin radikaaleja uusia innovaatioita, jotka ratkaisivat sellaisia ongelmia tai uusia ongelmia, jotka ihmiset nyt kohtaa kotioloissa ollessaan. Että oikeastaan nyt ollaan menty siihen, että pyritään selviytymään tästä kriisistä ja sitten pyritään löytämään ne niin kuin toimintamallit uudestaan. Ehkä se on myöskin se, että tuonne niin kuin koteihin on hirvittävän vaikea nyt tarjota mitään sellaista, mikä sitten sitä tilannetta ratkaisi. Että nämä kuljetuspalvelut tietysti toimivat samalla tavalla tai tehostetusti suhteessa siihen, mitä ennen kriisiä, mutta oikeastaan kauheasti mitään muuta ei vielä ole tullut. Mutta jään mielenkiinnolla seuraamaan sitä, että miten tämä niin kuin muutos tulee toteutumaan siinä vaiheessa, kun ihmiset voivat liikkua taas vapaasti, että mitä niin kuin asiakastarpeisiin syntyneitä uusia oivalluksia ihmisille tulee ja miten ne tarpeet muuttuu, kun nämä rajoitukset ei enää ole voimassa. Tähän tietenkin tämä rajoitukset vaikuttaa hyvin, hyvin moniin yrityksiin, se, että kun ei päästä kohtaamaan ihmisiä toisena, niin kaikki palveluyritykset ovat pulassa ja moni muukin tuotannollinen yritys on haasteiden edessä.
Joo, sanotaan, että pakko on paras muusa, ja kyllähän nämä monet kivijalkafirmat on pystyneet todella nopeasti reagoimaan, että on pystyneet sitä myyntiänsä siirtämään sitten tuohon niin kuin verkkopuolelle. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että tässä nyt kaivattaisiin niin kuin isompia juttuja, että tavallaan tämä tilanne vaatii semmoista välitöntä reagointia, nopeata reagointia, mutta näet sä, että on jotain semmoisia kehityskulkuja, jossa yritykset on mahdollisesti löytämässä jotain semmoisia, mitkä olisi suurempia muutoksia kuin vain se, että totta kai se nyt on pienemmälle firmalle suuri muutos, että jos niin kuin on kaupan ovet kiinni ja kaikki tapahtuu verkon kautta, mutta että miten sä näet niin kuin ylätasolla tämän asian vaikutukset sitten, että onko jotain liiketoimintamalleissa niin kuin selvästi tunnistettavia asioita, jotka on sitten seurausta jossain vaiheessa, kun viruksesta päästään?
No me katsotaan liiketoimintamalleja ylipäätään niin kuin vähän tai noita muutoksia katson usein liiketoimintamallin muutoksen läpi. Eli liiketoimintamallia muodostuu, kun asiakastarve on tunnettu, niin asiakkaalle rakennetaan arvolupaus. Sitten yrityksellä täytyy olla prosessit ja resurssit, joilla se arvo tuotetaan, asiakkaalle tuotettava tai luvattu arvo tuotetaan, niin sitten täytyy olla jonkunlainen ansaintamalli ja kustannusrakenne, joka tekee sitten kannattavaa liiketoimintaa. Tällainen kolmio on niin kuin oikeastaan se, mihin liiketoimintamalli kiteytyy, ja kun muutosta haetaan, niin se täytyy löytyä yhdestä tai useammasta kulmasta aina sen muutoksen toteutus, ja erityisesti kun radikaalia tai tämmöistä disruptiivista muutosta haetaan, niin silloin siellä täytyy olla jotakin täysin ennenkuulumatonta tai erilaista, mitä ei aikaisemmin ole ollut. Tämmöisiä niin kuin viime aikoja suosikkimuutoksia, esimerkiksi IKEA on toteuttanut hienosti nyt oman sinänsä vuosikymmeniä jo varsin hyvin toimineen liiketoimintamallin tämmöisen itsedisruption, eli he ovat luopumassa selkeästi näistä isoista myymälöistä ja sen sijaan ovat tulossa kaupunkikeskustoihin, koska ihmiset eivät enää halua vaeltaa syrjäseuduille tai mennä autolla syrjäseudulle päiväksi vaeltamaan näissä isoissa kaupoissa, vaan haluavat ennemmin niin kuin elämyksiä, mutta sitten myös tehokkuutta sillä toimintamallilla ja toisaalta myös kestävät arvot on selkeästi tunnistettu siellä heidän asiakaskunnassa, eli sitä tilaa säästetään ja verkkokauppaa hyödynnetään ja parannetaan. Ja tämän lisäksi itse asiassa IKEA on nykyisin tämmöinen huonekalujen liisauspalvelu, mikä on huonekaluliikkeelle varsin niin kuin erikoinen ratkaisu, eli he vuokraa sohvia, joo, jotka sitten voit vaihtaa parin vuoden päästä taas uuteen, kun ei miellytä enää.
Mä jotenkin tykkään tuosta termistä itse disruptio. Se on ihan totta, että juuri näin siis pyritään löytämään niitä uusia toiminnan lokeroita, mutta tämä tietysti edellyttää paljon tutkimustyötä, että se asiakastarve ymmärretään oikein, ja nyt IKEAn kohdalla varmaan siellä on haettu, että on selkeä siirtymä siitä ehkä nuorien parien ensikodin sisustamisesta enemmän tämmöiseen designiin ja palvelupohjaisuuteen, ja siinä lähestytään ehkä jollain tapaa sitten tätä niin kuin perinteisempää kivijalkamyymäläkonseptia.
Joo, jollain tavalla. Ja väitän, että he nimenomaan ovat tunnistaneet sen niin kuin heidän, että se asiakasryhmät ja nämä segmentit ei välttämättä ole muuttuneet mihinkään, mutta niiden asiakassegmenttien tarpeet on muuttuneet. Juuri. Ja siihen on pystytty vastaamaan sitten uudenlaisilla arvolupauksella ja uudenlaisilla prosessilla, tuotantoprosesseilla ja arvon tuotannolla ja myös ansaintamallilla. Että jos lähdetään vuokrabisekseen, niin se on hyvin, hyvin erilainen. Sitten.
Autokauppa tietysti toinen esimerkki tästä, missä liisauksen avulla pyritään täyttämään paikkaamaan vähentynyttä myyntiä. Miten tämä kaupankäynti siirtyy etäkaupankäynniksi, mutta niin siirtyy moni muukin työ, mikä vaan on etätyöksi siirrettävissä. Miten sä itse olet varmaan tehnyt etätöitä vuosien varrella paljonkin, mutta että näetkö sä, että asiantuntijapalveluihin ja tähän konsultointiin liittyvä muutos, kuinka pysyvää tämä on vai palataanko takaisin siihen, että konsultit istuu sit asiakkaidensa toimistoissa tulevaisuudessa edelleen?
No ei varmasti palata, se ei ole kenenkään etu, että matkustetaan paikan päälle sitten juomaan kahvia keskenään, että kyllä tämä nimenomaan asiantuntijatyö, ei ainoastaan konsulttina, vaan myös yliopistoissa ja monissa muissa paikoissa, niin on varmasti kyllä niin kuin ottanut ison harppauksen, etätyö ylipäätään ison harppauksen nyt eteenpäin, että sitä työtehoa saadaan irti huomattavasti enemmän tämän tyyppisessä ympäristössä kuin sillä, että matkustaa paikasta toiseen ja tehdään sitä työtä siellä. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen havainto on ollut ainakin itselleni se, että yhä useammat suostuvat laittamaan tuon webikameran päälle. Kaikilla se webikamera on käytössä, mutta nykyisin saadaan webikameran kuva jo useimmiten tuossa. Ja osittain siinä on varmasti se, että sitten saadaan myös sitä sosiaalista kontaktia, mitä vailla nyt toisaalta ollaan, mutta myöskin se, että kyllähän tämmöinen kuvallinen viestintä ja niin kuin videovälitykselläkin ilmeiden lukeminen ja muu, niin on huomattavasti antoisampaa ja rikkaampaa se viestintä siinä.
Vaikutus tuohon työtehoon on jatkossa, että me saadaan uusia työvälineitä. Virtuaalitodellisuus nyt on ehkä sitten jo jossain vaiheessa tulossa myöskin tähän että sulla on videokonferenssissa mahdollisuus toteuttaa tämmöistä etäläsnäoloa. Mikä tämmöisen vaikutus sitten on siihen tulevaisuuden työntekoon?
Se on ollut myös sellainen lupaus, mikä aika pitkään on ollut ilmassa ja sitä ollaan odotettu, että missä vaiheessa ollaan näissä virtuaalitodellisuus- tai virtuaalimaailmassa tapahtuvissa tapaamisissa, ja käytännössä on ollut tähän mennessä vielä aika tämmöistä kikkailua ja kokeilua, mutta nyt uskon, että myös sillä puolella mennään hyvin nopeasti siihen, että ehkä edistyneimmät ensi tämmöiset vaikuttajat ja kokeilijat ottavat ensimmäisenä käyttöön, mutta uskon, että hyvin nopeasti meille tulee tämmöisiä niin kuin virtuaalitodellisuushuoneita ja kokouksia, joissa taas se viestintä ja kommunikaatio on paljon rikkaampaa ja silloin sen ajan ja paikan merkitys putoaa entistä pienempään rooliin. Ja se on tietenkin niin kuin monella tapaa hyvä asia, että sitten saadaan ne parhaat ihmiset aina samaan paikkaan kuin tarvitsisi on ilman, että luontoa tarvitsee tuhota tai aikaa käyttää matkustamiseen.
Niin ja tavallaan nyt kun mun olosuhteiden pakosta päästy todentamaan tämä, että hei, että tämä juttuhan toimii. Ja itse asiassa etäopiskelu monen koululaisen kohdalla, se on saattanut osoittautua paljon tehokkaammaksi, niin kuin joku kommentoi hyvin, että et nyt oppiminen on kivaa, kun ei ole niitä häiriköitä siinä vieressä istumassa. Tällä on niin kuin yllättäviäkin positiivisia vaikutuksia myös tällä etäopiskelulla ja etätyönteolla.
Juuri näin, ja kaikissa tilanteissa se ei onnistu eikä se toimi, mutta monissa tilanteissa siitä voi olla etua, ja tämä tuo vähän meidän niin kuin työkalupakki uusia työkaluja, että monia asioita voi tehdä tehokkaammin. Ainakin itsellä on niin, että yhteen päivään mahtuu huomattavasti enemmän tapaamisia ja niin kuin tehokkaita työtunteja nyt, kun ne voi sommitella tässä hyvinkin niin kuin tiukkaa aikaväli aina perätysten ja sitten taas muuta työtä sinne väleihin ja varmasti samalla tavalla koululaisilla myöskin, että he voivat itse valita sen ajan, milloin tekevät työt, kunhan ne tulee tehtyä. Kaikille se ei tietenkään sovi, mutta sanotaan näin, että ehkä niin kuin tässä näen, että meillä Suomessa on sekä työnteon että opiskelu- ja koulukäynnin kannalta etulyöntiasema, että me ollaan lähtökohtaisesti tosi digitaalista väkeä ja tottuneita käyttää näitä välineitä eikä arastella sitä ja nyt niin kuin, kun me on ollut niin kuin kansakuntana, jos koko niin kuin pallon on ollut pakko ottaa nämä laitteet käyttöön, mutta Suomessa siinä on uskoakseni ja nähdäkseni aika hienosti onnistuttu, että myös koululaiset pystyvät ihan täyspainoisesti käymään sitä koulua nyt tästä kriisistä huolimatta.
Suomalainen koulutusvienti oli tuossa aika hyvässä myötätuulessa ja ehkä tästä saattaisi löytyä sitten tulevaisuuteen lisäelementtiä myös siihen, kun viedään suomalaista opetusta ja koulumaailmaa. Sehän menee jossain projekteissa niin kuin arkkitehtiä rakennuksia myöten suunnitellaan koulut siten, että ne toteuttaa niin näitä Suomessa hyväksi havaittuja käytäntöjä.
Joo, ihan varmasti on näin ja tiedänkin, että on erinomaisia hankkeita Suomessa niin kuin tekeillä ja lähdössä ja jo lähtenyt tuonne maailmalle, että muutkin pääsevät nauttimaan tästä meidän edistyksellisyydestä.
Mites, olisiko tässä jotain semmoisia kiteytyksiä poimittavissa nyt, kun kuulolla on varmaan paljon yrittäjiä ja yrityksiä, jotka kuumeisesti etsivät sitä, että mitä tässä kohtaa nyt pitäisi tehdä, jotta sitä liiketoimintamallia voitaisiin lähteä muokkaamaan, vastaamaan paremmin tätä nyt olevaa ympäröivää todellisuutta ja tietysti sitten valmistautuu myöskin tulevaisuuteen sellaiseksi, minkä kaltaiseksi nyt sitten ikinä tämän kriisin laantuessa muodostuukaan. Osaisitko Tommi kiteyttää muutamia keskeisiä pointteja tästä liiketoimintamallista? Sä totesit tuolla, että se koostuu arvolupauksesta, prosessi, resurssit, ansainta, kustannusmalli. Mutta mikä olisi niinku se semmoinen käytännön asia, josta tarjoaa pelastusrengas yrittäjille?
No mitä hopealuotiahan ei tietenkään tässä eikä oikein missään muussakaan asiassa ei suoraan ole olemassa, mutta et oikeastaan palaisin jälleen kerran siihen asiakkaan ymmärtämiseen ja asiakastuntemukseen, mikä on mun mielestä niin kuin liiketoiminnan aivan avainasia, että vaikka sulla on kuinka hyvä tuote ja kuinka hyvä idea, niin ilman sen asiakkaan palavaa tarvetta sille ei ole mitään arvoa. Eli sen asiakkaan tarpeiden ja niiden niin kuin tarpeissa tapahtuvien muutosten tunteminen on se ensimmäinen askel. Et ketä tahansa, on ne sitten kuluttaja-asiakkaita tai yritysasiakkaita, niin varmasti tämän kriisin jälkeen siellä on tapahtunut jonkunlaista kuohuntaa, jonkunlaisia muutoksia, koska me ollaan kaikki asiakkaat ovat kuitenkin pohjimmilta ihmisiä, jolloin on perheet ja on erilaisia niin kuin muutoksia nyt sitten siinä kokonaisuudessa tapahtunut. Eli se asiakkaan tarpeessa tapahtunut muutoksen tunnistaminen on asia, ja sitä ei saa niin kuin selville mitenkään muuten kuin menemällä ja kysymällä asiakkaalta, että minkälaisia asioita siellä tapahtuu, ja selvittämällä sitä ihan konkreettisesti. Se on niin kuin
Hyvä. Tämä muutos on niin kuin päivän selvä niissä tapauksissa, missä asiakas ei fyysisesti pääse enää liikkeeseen sisään. Mä myösin, että Power kodinkoneliike on ruvennut toimittamaan noutoostoksia parkkipaikalle. Henkilön ei asiakkaan tarvitse poistua omasta autostaan saadessaan sitten pienen kokoisia kodinkoneet sinne takapenkille. Et tässä on niinku selvästi tunnistettu se muutos siinä tarpeessa, mutta varmaan on semmoisia tarpeita, jotka ei ole niin ilmeisiä ja radikaaleja kuin nämä eristyksen mukanaan tuomat asiat on nyt. Osaisitko jotain ehkä kaavalle, että mitä saattaisi olla semmoiset asiakastarpeet, jotka ehkä nousee esille vasta sitten, kun tämä tietynlainen alkusokki on laantunut. Sosiaalisuus varmaan on yksi ihmisen perustarpeita, ja niin kuin totesit, niin asiakaskin on ihminen, että tavallaan ne tarpeiden tunnistaminen täytyy lähteä liikkeelle siitä, että mitkä on ihmistä ohjaavat perusmotiivit.
Mä ehkä niin kuin, silläkin uhalla, että idealismi...
Ei mitään uhkaa, saa olla idealisti. Siitä vaan.
Mä jotenkin haluaisin uskoa, että tämä pakko siirtyä niin kuin perheyhteisöihin, takaisin perheyhteisöihin ja niin kuin siihen viettää aikaa oman perheen parissa ja sitten käydä myöskin näitä arkisia työasioita siinä läpi, niin toivon mukaan se olisi jollain tavalla vaikuttanut siihen, että meillä niin kuin arvot myös vähän niin kuin palautu siihen, että se niin kuin pelkkä työn tekeminen 8-8 ja rahan tekeminen ja tavallaan niin kuin luonnosta 5 ja tämän tyyppinen niin kuin pelkkä semmoinen kvartaali paukuttaminen jäisi vähän niin kuin, tai ainakin siihen tulisi vähän perspektiiviä, että mitkä ne niin kuin todellisesti tärkeät asiat on ja niin kuin näkisin, että tämä tämmöinen niin kuin kestävä kehitys ja tämmöinen niin kuin vaikuttavuus liiketoiminta, semmoinen liiketoiminta, jolla on muitakin päämääriä kuin pelkästään sen tuloksen tekeminen, että voi olla yhteiskunnallista vaikuttamista tai jotain muuta sosiaalista vaikuttamista, johon pyritään. Tämän tyyppiset arvot tulisi ja sen tyyppiset yritykset, jotka toimii, on ne sitten vaikka näitä tämmöisiä niin kuin vertais kauppaa, tori.fi, huutonet, tai sitten rekki.fi, tai sitten jotain niin kuin kestävällä mallilla toimivia muita yrityksiä, vaikka Alpa, joka tekee alpakavillasta hyvin, tai sitten erilaiset tämmöiset pienpaahtimot, jotka toimii. Ja tavallaan sellaiset yritykset sais lisää boostia ja ehkä niin kuin arvonantoa. Ja myös tämä niin kuin kotimainen tuotanto ja sen tyyppiset asiat on varmasti niitä juttuja, joissa nyt on niin kuin, imu päällä, että ymmärretään se, että meillä täytyy niin kuin, tätä meidän lähiympäristöä tukea erilaisia tavoin, ihan niin kuin omaa kulutusta ehkä suuntaamalla vähän sinne. Mutta oikeastaan kaikkein tärkeintä se, että kun asiakasymmärrykset tai niin kuin asiakastarpeista tapahtuvat muutokset hahmotetaan, niin sitten seuraava askel on se, että täytyy miettiä, että mitkä on ne elementit siinä liiketoimintamallissa, mihin on mahdollista vaikuttaa, mitä muutos niin kuin palasia siellä on ja kuinka hyvin voidaan niin kuin varautua siihen ja minkälaisia osia siitä liiketoimintamallista on mahdollista muuttaa. Onko se arvolupaus kiveen hakattu vai onko siellä jonkinlaisia sellaisia osa-alueita, joita voi muuttaa? Onko meidän ansaintamalli se, että laskutetaan kuukausilaskutuksella vai olisiko siellä jotakin muita vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa? Ja tavallaan pystyttäisiin määrittämään kaikki ne erilaiset variaatiot siitä liiketoimintamallista, mitkä voi olla muutettavissa, jos ja kun ne asiakastarpeet muuttuu, koska tällaiset yritykset, jotka pystyy ketterästi vastaamaan niihin tarpeiden muutoksiin, ne tyypillisesti kyllä pärjää myöskin sitten näiden myrskyisempien aikojen yli huomattavasti paremmin kuin yritykset, jotka pyrkii vaan toteuttamaan sitä omaa agendaansa ja eivät välitä siitä, mitä ympärillä tapahtuu.
Juuri näin. Tämä ketteryyden vaade on kyllä hyvin ominainen tälle ajalle, missä muutokset on tosi nopeita. En tiedä, oliko tämä aasinsilta meidän seuraavaan osioon, joka on ansaittu mainos. Ja tämähän on DMF Business Talkin se business-osio. Tässä tarjotaan vieraalle mahdollisuus mainostaa hyväksi katsomaansa asiaa, ihmistä, esinettä, paikkaa. Ole hyvä, Tommi. Sinun ansaittu mainososiosi alkaa nyt.
No niin, siis liiketoimintamallithan on se lempilapseni, josta tuossa jo mainitsenkin aikaisemmin, ja sen lisäksi on tietysti niin kuin tämän konsulttiuraani aikana tehnyt liiketoimintamallin muutosprosessien lisäksi huomattavan määrän tämmöisiä Business Finlandin tuotekehityshankkeita yrityksille, mutta oikeastaan se asia, nyt voisin palata siihen ihan ensimmäiseen haasteeseen, jonka itse kohtasin, eli kun konsulttina koetan luoda omaa identiteettiä, niin nämä liiketoimintamallit ja tuotekehityshankkeet on se kivijalka, mihin se perustuu, mutta nyt tämä taloushallinnon digitalisointi ja yritysten auttaminen siinä on sellainen, missä on nyt niin kuin nähnyt valoa, eli olen luullut, että asia on täysin kunnossa, mutta se ei ilmiselvästi näin ole. Eli nyt olen ensimmäisiä projekteja aloittamassa sillä saralla, eli haluan myös auttaa muita yrityksiä siinä, miten tämä liiketoiminta saadaan paremmalle tolalle ja kuinka niistä kuiteista päästään eroon ja miten myös ihan tätä niin kuin talouden ennustettavuutta saadaan huomattavasti paremmalle tolalle kuin mitä tämmöisen perinteisen taloushallinnon osalta on. Eli tämän tyyppisiä asioita haluan jatkossa päästä tekemään lisääkin ja siinä mielellään mainostan itseäni. Kiitos tästä mahdollisuudesta.
Hyvä. Itseäsi ja Digital Media Finlandia. Kiitos, Tommi, tästä. Tässä oli tämänkertainen DMF Business Talk. Toivottavasti viihdyitte seurassamme. Ensi kerralla vieraanamme on Timo Argilander IPR-VC:stä. Timon kanssa keskustelemme siitä, missä mennään mediasisältöjen rahoitusmarkkinoilla. Käykää kuulolle. Niin, ensi kertaa.